This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
ฟิลิป คอตเลอร์ บิดาการตลาดสมัยใหม่ผมเชื่อว่าคนที่เรียนการตลาดเรียน MBAหรือคนที่ทำธุรกิจหรือแม้แต่คุณอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้วงการธุรกิจคุณต้องเคยได้ยินชื่อนี้นะครับฟิลิปคอตเลอร์ถ้าคุณเคยอ่านตำราการตลาดหรือหนังสือหรือบทความที่เกี่ยวกับการตลาดนะครับมักจะต้องมีชื่อบุคคลคนนี้อยู่อย่างสม่ำเสมอฟิลิปคอตเลอร์เนี่ยเป็นคนที่ทำให้ทฤษฎี 4P เป็นที่นิยมและใช้อย่างแพร่หลาย 4P ก็ product price place แล้วก็ promotionเรียกว่าเป็นทฤษฎีที่ผมคิดว่าน่าจะป๊อปปูล่าที่สุดในเวลาพูดถึงเรื่องของการตลาดแม้แต่พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของตามตลาดนัดบางทีเขาก็เข้าใจนะครับแล้วก็รู้ว่านี่คือสิ่งที่เขาต้องยึดถือไว้วันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดครั้งหนึ่งในชีวิตของผมด้วยแล้วก็ของ The Secret Sauce ที่เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์สดๆฟิลิป คอตเลอร์ตัวเป็นๆนะครับพอดีว่าคุณฟิลิป คอตเลอร์บินมาที่ประเทศไทยในงาน World Marketing Summit 2019เพื่อเปิดตัว Better World Index ซึ่งเป็นอินเด็กซ์ที่คล้ายๆกับของ GDP ที่ใช้วัดมูลค่าเชิงเศรษฐกิจแต่อันนี้ใช้วัดมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจบวกด้วยความยั่งยืนเขาอยากให้ประเทศไทยแล้วก็ธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยนำอินเด็กซ์อันนี้ไปใช้World Marketing Summit จัดโดยคุณอาร์มปิยชาติเจ้าของแบรนด์คอนซัลแทนที่ชื่อว่าแบรนด์ดินะครับเราเคยคุยกันไปครั้งหนึ่งในตอนการสร้างแบรนด์ 4.0 เมื่อความยั่งยืนคือไฟบังคับใครสนใจลองย้อนกลับไปฟังได้นะครับแต่นอกจากผมจะได้ฟังคีย์โน้ตของคุณฟิลิป คอตเลอร์แล้วผมยังได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์สดๆประมาณครึ่งชั่วโมงโอ้ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็เป็นการสัมภาษณ์ที่ผมเตรียมตัวนานที่สุดครั้งหนึ่งนะครับไม่ใช่แค่ว่าเขาเป็นบุคคลระดับโลกแล้วก็เราเคยเรียนวิชาของเขาอย่างเดียวแต่ว่ามีเวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงที่จะถอดรหัสบทเรียนของคุณฟิลิป คอตเลอร์มามันเลยท้าทายตัวผมเองมากๆสิ่งที่เราได้คุยกันเนี่ยแน่นอนผมถามแน่นอนครับว่า 4P ยังใช้ได้อยู่ไหมนะครับ อันนี้หลายคนคงจะสงสัยอยู่ผมคุยเรื่องความท้าทายของนักการตลาดในอนาคตนอกจากนั้นผมยังแอบถามเรื่องบทเรียนชีวิตเหมือนเป็นกึ่งปรัชญาชีวิตของคุณปู่ฟิลิป คอตเลอร์ด้วยเพราะว่าคุณปู่เนี่ยอายุมากแล้วนะครับแต่ยังดูแข็งแรงแล้วก็ยังทำงานหนักยังมีทฤษฎียังมีหนังสือใหม่ๆเนี่ยออกอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากการคุยกันเนี่ยมันประมาณครึ่งชั่วโมงมีเนื้อหาที่หลากหลายผมเลยลองย่อยออกมาเป็นข้อนะครับให้กับคุณผู้ฟังได้เข้าใจง่ายๆเป็น10 ข้อซึ่งผมตั้งชื่อว่า10 สิ่งที่นักการตลาดแห่งอนาคตต้องรู้จากฟิลิป คอตเลอร์บิดาการตลาดสมัยใหม่ข้อที่1ครับเลิกคิดแต่ profit เริ่มใส่ใจ people และ planet ผมก็ถามเรื่อง Better World Index นี่แหละครับว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรคอนเซ็ปต์ที่แท้จริงคุณฟิลิป คอตเลอร์ก็อธิบายครับว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเรามีเมทริกซ์อย่างหนึ่งที่เราใช้กันในทุกประเทศก็คือ GDP Gross Domestic Product เพื่อใช้วัดเรียกได้ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจว่ามีผลลัพธ์ที่ดีมากน้อยแค่ไหนถ้าประเทศหนึ่งมี GDP ที่เติบโตสูงมากเนี่ยคำถามที่คุณฟิลิป คอตเลอร์ถามก็คือว่าแล้วความสุขมันเพิ่มตามไปด้วยหรือไม่คุณภาพชีวิตของคนมันเพิ่มขึ้นตามไปด้วยหรือไม่ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้โดยส่วนใหญ่ก็คือว่าความสุขมักจะสวนทางกับ GDP แม้ว่าจะมีตัวเลขที่เติบโตดีแต่ความสุขมักจะลดลงเพราะฉะนั้นเราต้องการการวัดผลแบบใหม่ซึ่งคุณฟิลิป คอตเลอร์ร่วมกับทีมงานของเขาก็ได้คิดอินเด็กซ์ใหม่ขึ้นมาชื่อว่า Better World Index หรือว่าบางทีแกเรียกชื่อเล่นว่าคือ Wellbeingindex นะครับคือต้องการที่จะวัดผลด้วยว่าคนที่อยู่ในประเทศของเราเนี่ยหรือแม้กระทั่งอยู่ในองค์กรของเราเขามีชีวิตที่ดีขึ้นหรือเปล่ามี better life ไหมมีสุขภาพที่ดีขึ้นหรือเปล่า healthier ไหมแล้วก็ educated หรือไม่คือได้รับการศึกษาตามความเหมาะสมหรือไม่นะครับก็เลยมีสิ่งนี้ขึ้นมาเรียกว่า Better World Index เขาสรุปครับว่านักการตลาดในยุค นี้นะครับแล้วก็องค์กรในยุคนี้เนี่ยควรจะโฟกัส3อย่างซึ่งมันสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับก็คือ3 P ครับอันที่1 profit ครับก็คือกำไรอันนี้ผมว่าไม่ต้องสอนนักธุรกิจทุกคนนักการตลาดทุกคนต้องการสิ่งนี้มากที่สุดเป็นตัววัดผลสูงสุดเลยก็ว่าได้อันที่2คือ people ครับก็คือบุคลากรของพวกเรา employee ที่เราทำงานด้วยหรือว่า stakeholder อื่นๆที่เราเกี่ยวข้อง supplierความสุขของคนเหล่านี้เราต้องให้ความสำคัญด้วยต้อง treat เขาให้ดีอันที่3คือ planet ครับ planet ก็ตรงไปตรงมาครับก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของความยั่งยืนเรื่องของโลกใบนี้ที่ธุรกิจเราต้องยอมรับนะครับว่าหลายๆครั้งเราได้กำไรแต่มันส่งผลกระทบผลเสียต่อโลกใบนี้ด้วยคุณฟิลิปโคลเลอร์ถึงขั้นบอกว่าหลังจากนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราอยากจะได้the higher profitGrowth นะครับอยากได้กำไรที่เติบโตกรุณาบอกทุกๆคนด้วยนะครับว่าอีก2 index เนี่ยคุณทำได้ดีหรือเปล่านี่คือการส่งสัญญาณครั้งสำคัญของคนที่เป็นคนคิดทฤษฎีการตลาดหลากหลายทฤษฎีผมคิดว่าน่าสนใจมากที่คุณฟิลิปโคลเลอร์กระโดดเข้ามาในโลกของความยั่งยืนซึ่งเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นักการตลาดสมัยใหม่จึงไม่สามารถมองโลกแค่มิติเดียวก็คือเรื่องของ profitต้องมองอีก2 P ด้วยนั่นก็คือ People แล้วก็ Planet แต่ผมก็มีคำถามถามคุณฟิลิปคอตเลอร์ต่อว่าจริงๆแล้วเราก็อยากจะทำเพื่อ People แล้วก็ Planet นะครับแต่หลายๆครั้งเนี่ยมันเป็นไปได้หรอครับที่บริษัทเนี่ยจะสามารถทำกำไรพร้อมกับทำเรื่องของเชิงสังคมแล้วก็เชิงผู้คนไปพร้อมๆกันได้ด้วยมันยากเกินไปหรือเปล่าคุณฟิลิปคอตเลอร์บอกว่าเป็นไปได้เขาก็ถามผมกลับว่า Can a company do well and do goodก็คือทำผลงานได้ดีกับทำตัวเป็นคนดีต่อโลกด้วยหรือเปล่ามันตรงกันข้ามไหมมัน contradiction กันไหมมันขัดแย้งกันหรือเปล่าเพราะว่ามันดูเหมือนน่าจะขัดแย้งเพราะว่าพอคุณทำเงินได้คุณก็ไม่น่าจะทำเรื่องดีๆได้เช่นเดียวกันแต่คุณฟิลิปคอลเลอร์บอกว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วมันสามารถทำแบบนั้นได้เพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดก็คือคุณต้องบาลานซ์ให้ได้มากที่สุดระหว่างการทำกำไรสูงสุดไปพร้อมกับทำให้โลกเกิดความยั่งยืนไปพร้อมๆกันด้วยหรือว่าดูผลกระทบว่าการที่เราทำกำไรมากจนเกินไปแต่ไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมส่งผลเสียต่อคนมันอาจจะไม่คุ้มค่าเขาพบนะครับว่าบริษัทที่ทำตัวดีและเป็นคนดีด้วยคือ do good also do well เนี่ยจะสามารถมีภาพลักษณ์แบรนดิ้งหรือ performance ที่ดีตามไปด้วยซึ่งคุณฟิลิปก็เลยบอกว่าบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อผู้บริโภคเห็นว่าบริษัทนี้พยายามที่จะทำดีแล้วก็เป็นคนดีด้วยเขาก็มีแรงจูงใจที่อยากจะซื้อสินค้านี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นโดยสรุปครับคุณฟิลิปก็เลยบอกว่ามีความเป็นไปได้แล้วก็มีหลักฐานมายืนยันหลายครั้งแล้วนะครับว่าบริษัทสามารถที่จะดูกู๊ดไปพร้อมกับดูเวลได้ครับ
It's sometimes a questionCan a company do well and do good? Are they contradictions? They sound like they're contradictions because had they put all their money in doing well, they wouldn't be doing any good for the world. And if they put all their money in doing good for the world, they aren't doing as well. So they have to balance. But the main thing is we found that a great number of companies thatdo good also do well. So it doesn't seem to be a contradiction. Maybe it really means that the public, the consumers, respect those companies for doing good. The brand means more to, it's the chosen brand because that company, among the others, is doing very good. So I'll buy more from them. And if that's the case, we would even argue that the evidence is that thecompanies that do good will do better in profits as well.
ข้อที่สองครับนักการตลาดต้องทำการตลาดที่วัดผลได้เห็นเป็นรูปธรรมคำตอบข้อนี้เกิดจากการที่ผมถามคุณฟิลิปคอลเลอร์ครับว่าตลอด50ปีประสบการณ์ที่เขาอยู่ในวงการการตลาดสอนหนังสือเขียนหนังสือเป็นที่ปรึกษามามากมายอะไรคือ the biggest challengeอะไรคือความท้าทายใหญ่ที่สุดคุณฟิลิปคอลเลอร์ตอบว่า สิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างกันอย่างชัดเจนก็คือว่าเขาไม่เคยเห็นการลงทุนใดๆในการตลาดที่จะต้องเห็นผลรีเทิร์นอย่างชัดเจนเท่ากับในยุคนี้คุณฟิลิปเลอร์แบ่งการตลาดเป็น2ยุคก็คือ Old Marketing and the New Marketing ก็คือสมัยดั้งเดิมกับสมัยใหม่สมัยก่อนเนี่ยบางทีเขาก็เรียกว่ามันคือ Mass Marketing คุณฟิลิปเขาเลยยกตัวอย่างครับว่าเช่นเราทำโฆษณาทางโทรทัศน์30วินาทีเป็นโฆษณารถยนต์ถึงแม้ว่าโฆษณาตัวนั้นจะทำให้ผู้คนรู้สึกดีมากๆแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าคนที่ดูโฆษณาตัวนั้นจะซื้อรถยนต์แต่เราไม่สามารถบอกได้เต็มปากครับว่าเราได้กำไรมากขึ้นเท่าไหร่จากโฆษณาตัวนั้นแต่อย่างน้อยมันคงกำไรแหละแต่เราไม่รู้เลยครับโฆษณาในยุคเก่ามันไม่มีการวัดผลที่แท้จริงว่ามันนำพามาซึ่งผลลัพธ์ที่วัดผลได้เขาก็เลยบอกว่าอย่างเช่นถามว่า7โฆษณาตัวล่าสุดที่ผมได้ดูเนี่ยมันคืออะไรบางทีผมอาจจะยังจำชื่อไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นในยุคของ Mass Marketing นะครับใช้คำนี้เลย The Mass Marketing Age เนี่ย Companies Pretend เลยนะครับสิ่งที่ทำลงไปนั้นมันเหมือนแซงทำขึ้นมาว่ามันได้ผลลัพธ์ที่ดีแต่ The measure was kind of phonyโอ้ใช้คำนี้เลยนะครับการวัดผลนั้นมันเป็นสิ่งที่ปลอมครับแต่ในยุคปัจจุบันครับมันคือยุคของโซเชียลมีเดียนะครับต้องทำการตลาดบนโซเชียลมีเดียคุณสามารถที่จะซื้อแอดบน Facebook ได้หรือ Google หรือ Instagram ได้คุณฟิลิปเลอร์ยกตัวอย่างครับเช่นบริษัทรับพนันนะครับ Gamble Company เขาอาจจะลองสเปนเงินแล้วก็ทดสอบดูว่าการจะเป็นเงินลงไปในโซเชียลมีเดียนี้เป็นอย่างไรยกตัวอย่างเช่นเขาเอาบัดเจ็ตลงไปกับนิวมีเดียเนี่ยประมาณ 35% อีก 65% ก็อาจจะไปลงในแมสมาร์เก็ตติ้งก็คือโอมีเดียปกติทีนี้เขาก็ลองมาดูครับว่าผลลัพธ์มันเป็นอย่างไรบางทีเขาอาจจะเจอครับว่ามันอาจจะไม่เวิร์กก็เป็นไปได้อย่างเช่นเขาดูแล้วว่าการลงเงินไป 35% เนี่ยมันไม่ได้เกิดผลลัพธ์ที่ดีเพราะว่าในโซเชียลมีเดียมันวัดผลได้ใช่ไหมครับว่า return rate มันเป็นยังไง conversion rate มันเป็นอย่างไรบางทีพอ 35% ก็อาจจะรู้สึกว่ามันมากเกินไปก็อาจจะลดลงมาเหลือ 25% ก็ได้หรือมองอีกมุมนึงครับอาจจะเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วลงทุนแค่ 25% ก็อาจจะเวิร์คแล้วไม่ต้องลงทุนสูงขั้น 35% ของงบ marketingแล้วคุณฟิลิปแล้วก็แนะนำนะครับว่าบริษัทในประเทศไทยเนี่ยควรจะใช้มาร์เก็ตติ้งในโซเชียลมีเดียให้มากที่สุดนะครับแล้วก็หาจุดที่ลงตัวที่สุดว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กและนั่นคือพอยท์ที่สำคัญที่สุดนะครับว่าการลงเงินกับการตลาดไปแล้วเนี่ยมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราทำไปหรือเปล่าและนี่คือสิ่งที่แตกต่างที่สุดจากการตลาดยุคเก่านั่นก็คือการวัดผลได้เพราะฉะนั้นการตลาดแห่งอนาคตจะต้องทำการตลาดที่วัดผลได้เห็นเป็นรูปธรรมพอพูดแบบนี้แล้วหลายคนก็คงจะนึกออกนะครับว่าการทำไวรัลคลิปแล้วไม่ได้นำมาซึ่งยอดขายอาจจะได้ยอดวิวเยอะแบบนี้ในอนาคตมันอาจจะลดทอนความสำคัญลงไปเรื่อยๆลองไปฟังคุณฟิลิปคอลเลอร์พูดดูครับ
One challenge we've never solved is to know what the return on investment in marketing has been. We distinguish between the old marketing and the new marketing. The old marketingwas mass marketing. You would see it as a 30-second commercial for a car company. Even then, unless it was a sensational ad that people remembered and it gave them a good emotional feeling and they bought the car, then we could say, we don't know how much profit it generated, but it generated profit. But most ads don't move the ticket, don't move the needle very much.If I ask you what were the 7 last ads you saw, you may barely remember the names, let alone what the ad did. So in the mass marketing age, companies pretended they were getting a good measure, but the measure was kind of phony. Now we're in a new age of social media marketing, and you are using, as a company, Facebook. You're buying ads on Facebook.And on Instagram and Google and so on. And the Procter & Gamble company was one of the first to spend a lot of money to see how well these things work. At one point, they were spending 35% of their budget on the new media and the rest on the old media of mass marketing. Now they cut it back for this reason, it was a good reason. They overspent to learn what works. And when they found out that some things didn't work and no others did, now they don't have to spend 35% of their budget. They're down to, let's say, 25% because they know what works. So that is the way to go into the... More of your companies in Thailand must get to use these new social media marketing tools, and they will budget and find that some of the things they spend money on didn't work very well. But that's the only way to know, and you should know as soon as possible. But you also know what does work. That's the whole point.
ข้อที่3ต้องพัฒนาจาก CMO เป็น CGO ข้อนี้ผมว่าเป็นการนิยามคำที่ค่อนข้างชัดมากและเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมตั้งชื่อตอนว่ามันคือแห่งอนาคตเพราะมันคือโลกอนาคตจริงๆครับปกติแล้วเราจะมีตำแหน่งที่ชื่อว่า Chief Marketing Officer ก็คือผู้บริหารทางการตลาดที่ใหญ่ที่สุดในบริษัทใช่ไหมครับแต่ว่าคุณฟิลิปคอลเลอร์เขาบอกว่าเราควรจะทำให้ CMO เนี่ยกลายเป็น CGOหรือเพิ่มตำแหน่งนี้เข้าไปในบริษัทซึ่งย่อมาจาก Chief Growth Officer ก็คือคนที่มีหน้าที่ทำให้บริษัทนั้นเติบโตเหตุผลคืออะไรคุณฟิลิปคอตเลอร์บอกว่าเมื่อบริษัทเนี่ยเห็นโอกาสหรือว่าอุปสรรคเนี่ยเขาไม่สามารถนั่งอยู่ในออฟฟิศได้หรือว่าทำงานเอกสารได้หรือว่าฟังเรื่องราวจากนักข่าวการอ่านข่าวได้อีกต่อไป Marketers are out in the field ครับต้องไปฟังผู้บริโภคลงพื้นที่ไปฟังผู้บริโภคว่าจริงๆแล้วผู้บริโภคคิดอะไรทำไมซื้อและทำไมถึงไม่ซื้อหรือเขาควรจะทำอะไรกับโปรดักต์ให้มันดียิ่งขึ้นเขาบอกว่านักการตลาดจะต้องเป็นคนแรกครับที่รู้นะครับว่าธุรกิจใหม่ที่ควรจะเข้าไปคืออะไรหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจนั้นมันคืออะไรแต่พอยท์ที่สำคัญที่สุดก็คือเหตุผลที่ต้องไปเข้าใกล้ผู้บริโภคเข้าใกล้ตลาดเพราะนักการตลาดมีหน้าที่ที่ทำให้บริษัทนั้นเติบโตต้องรู้ว่าอะไรคือปัจจัยหลักที่จะทำให้บริษัทนั้นเติบโตได้และตัวนักการตลาดเองจะต้องเป็น source of a lot of ideas ครับคือจะต้องเป็นจุดต้นกำเนิดของไอเดียใหม่ๆด้วยที่จะพัฒนาซึ่งไม่ใช่แค่ product นะครับยังมีพูดถึงพัฒนาคนหรือพัฒนาธุรกิจไปด้วยซึ่งสิ่งนี้มันก็คือสิ่งที่คุณฟิลิปคอตเลอร์เรียกว่า innovation เริ่มเห็นเขาไหมครับและนั่นเป็นเหตุผลครับว่าทำไม CMO หรือคนที่ทำหน้าที่การตลาดจะต้องเปลี่ยนเป็น CGO คือดูเรื่องการเติบโตเพราะปัจจุบันนี้นักการตลาดไม่ได้ทำแค่เรื่องการเพิ่มการขายอย่างเดียวแต่ต้องมีไอเดียที่ช่วยสร้างนวัตกรรมด้วยและนวัตกรรมนั่นแหละครับเป็นตัวที่ทำให้บริษัทเติบโตถูกไหมฮะพอยต์สำคัญคือตรงนี้ครับเขาบอกว่าคนที่เป็นนักการตลาดสมัยใหม่ไม่สามารถฟังดีๆนะครับรู้แค่เรื่อง marketing sources ได้อย่างเดียวแต่ต้องรู้เรื่อง technology sources ด้วยนั่นเป็นเหตุผลว่า CMO นิยามของมันแคบเกินไปครับเขาเลยต้องการที่จะเปลี่ยนให้เป็น CGO คืออะไรก็ได้ที่ทำให้บริษัทเติบโตอาจจะขายดีโปรดักต์พัฒนามากขึ้นหรือว่าคนในบริษัทพัฒนามากขึ้นก็เป็นไปได้สิ่งนั้นก็คือนวัตกรรมแต่การจะเกิดนวัตกรรมได้นักการตลาดจะต้องไม่ได้รู้แค่เรื่องการตลาดแต่ต้องรู้เรื่องเทคโนโลยีด้วยนิยามคำแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องสร้างตำแหน่งนี้ขึ้นมานะครับผมตีความอีกแบบนึงก็ได้ว่าจริงๆแล้วนักการตลาดจะต้องรู้เรื่องเทคโนโลยีด้วยนั่นเองครับเพราะนี่เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในโลกแห่งอนาคต
I think that when the company wants to be aware of opportunities and threats they're not going to know much by sitting in an office where they're pushing around paperwork and hearing maybe stories from journalists but the marketers are out in the fieldThey are selling. They're talking to people. They're knowing who's buying. What, and those who aren't buying, why? They are hearing customers say, well, I won't buy that, but if it was made better, we need a faster horse or something than the slow ones. They are the first to be hearing about new businesses they might even enter and new problems that are preventing people from buying something.And therefore, they should be closer to knowing what would help grow the company. They should be the source of a lot of ideas that they don't make into products. They take these ideas to the development people in the business, the what we call the ones who are going to do innovation. Innovate this, innovate that, you know. And therefore, marketing is headed by a chief marketing officer who's also should be called the chief growth officer. Because now someone else may say, but a company can grow by just not marketers, just having an innovation ideas. Mm-hmm. That's true. But so the term chief growth officer would include all the ways in which growth can come, both from marketing sources and from technology sources. So some companies may change the name, but you know, if you're a chief growth officer, because there's different sources of growth, maybe you won't pay enough attention to making marketing stronger. So maybe we need both a chief growth officer and a chief marketing officer, maybe under the growth person.
แล้วผมก็ถามต่อครับคุณผู้ฟังว่าแล้วสกิลหรือ mindset สำหรับนักการตลาดในยุคปัจจุบันและอนาคตมันคืออะไรกันแน่คุณฟิลิปโคตเลอร์บอกคำตอบมาซึ่งเป็นข้อที่4ที่ผมคิดว่านักการตลาดต้องมีมากที่สุดในโลกอนาคตต้องเข้าใจคณิตศาสตร์ครับคุณฟิลิปโคตเลอร์บอกว่า marketing ในยุคก่อนๆเนี่ยคนที่อยากจะเข้ามาทำงานการตลาดเพราะว่าเขาไม่ชอบคณิตศาสตร์ครับเพราะเขาชอบเรื่องการคิดไอเดียใหม่ๆการทำโฆษณาการความคิดสร้างสรรค์การสร้างความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องรู้ตัวเลขก็ได้แต่ big change ที่สุดครับความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดในยุคปัจจุบันและอนาคตคือคุณไม่สามารถเข้ามาทำงานมาร์เก็ตติ้งแล้วไม่เข้าใจคณิตศาสตร์ได้อีกต่อไปเพราะการทำการตลาดในโซเชียลมีเดียมันเกี่ยวข้องกับ big data เครื่องมือต่างๆหรือว่าการวิเคราะห์ทั้งหมดมันเกี่ยวกับ data ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น predictive analytics หรือว่า cluster analysisเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกับตัวเลขเกี่ยวข้องกับสมการทั้งหมดพูดแบบนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ฉันจะต้องไปหาสกิลใหม่ๆเพิ่มแล้วฉันไม่ค่อยชอบคณิตศาสตร์ทำยังไงดีคำตอบของคุณฟิลิปโคตเลอร์และของผมเองด้วยก็คือต้องเรียนรู้เพิ่มจริงๆครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้เรื่องคณิตศาสตร์หรืออย่างน้อยวิธีการคำนวณบางอย่างเข้าใจมันไม่ต้องเก่งมากก็ได้คุณจะเจอวิธีการทำการตลาดแบบใหม่ๆจะเจอความเป็นไปได้แบบใหม่ๆเพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นทำความเข้าใจกับคณิตศาสตร์ตั้งแต่วันนี้นะครับ
The big change now is that you better not go into marketing unless you're comfortable with mathematics. Because the new medium, social media marketing involves getting big data, applying tools such as cluster analysis, discriminant analysis, regression analysis, analytics, predictive analytics,And I'm not saying you have to be a mathematician to be in marketing. I'm saying you have to be familiar with a lot of equations, types of ways to build equations. Like one equation we always want to build is I want to predict the probability that you're going to buy a car this year, knowing your age, your income, and so on. So there's a mathematical way to find out if it's a good, useful equation.So we want the people entering marketing now to feel comfortable with mathematics, statistics, and also social media.
ข้อที่5ต้องทำให้ลูกค้าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้ได้ข้อนี้เกิดจากการที่ผมถามคำถามไปว่า 4P Marketingมันยัง relevant อยู่หรือเปล่านะครับในปัจจุบันเพราะทฤษฎีนี้โอ้โหมันนานมากนะครับผมเรียนตั้งแต่ตอนเด็กๆคุณฟิลิปโคตเลอร์ก็ตอบมาครับว่าแน่นอนยังใช้ได้แต่อาจจะต้องขยายภาพนี้ให้ใหญ่ยิ่งขึ้นเขาบอกว่า 4P ยังเป็นเหมือนเบสิกอยู่ได้ยังเป็นพื้นฐานหลักได้แต่มันอาจจะมีรายละเอียดที่งอกเพิ่มขึ้นมานอกเหนือจาก 4P หรือว่าขยายความอันนี้แล้วแต่ละคนยกตัวอย่างเช่นเรื่องของ product มันอาจจะดูเรื่อง packaging เข้าไปด้วยอีก P หนึ่งเข้าไปหรือว่าเรื่องของ price มันอาจจะดูว่าราคานี้มันเหมาะสมมันควรจะเพิ่มหรือต่ำไปมากกว่านี้หรือเรื่องของ place บางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของ channel ที่ปัจจุบันนี้มันมีแพลตฟอร์มมากมายให้เราเลือกในโซเชียลมีเดีย channel เราอาจจะต้องเพิ่มขึ้น และจะต้องทำงาน channel แบบสั่งตัดด้วยและสุดท้ายเรื่องของโปรโมทนะครับผมว่าเราก็ต้องดูให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันซึ่งคุณฟิลิปคาโลยกตัวอย่างถึง Salesforce นะครับเครื่องมือทำการตลาดแบบหนึ่งที่อาจจะใช้เพื่อโปรโมชั่นหรือ PE ตัวสุดท้ายก็เป็นไปได้เขาบอกว่า you can plus whatever you want นะครับคือทำอะไรก็ได้ที่เพิ่มจาก 4P ยังเป็นเบสิกได้สำคัญที่สุดครับคุณต้องเข้าใจหัวใจคุณต้องรู้ the main point of making customers happy คุณฟิลิปเขาพูดว่า 4P จริงๆแล้ว main point ที่สำคัญที่สุดคือ focus on your customer you want to satisfy your customers คือจะต้องทำให้ลูกค้าพอใจและเอาผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางมากที่สุดต้องทำให้ผู้บริโภคเนี่ยอยากจะบอกต่อสินค้าของเราหรือพูดง่ายๆครับว่าจะต้องทำให้ผู้บริโภคของเรากลายเป็นผู้บริโภคที่เป็น brand ambassador นี่คือจุดสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นนักการตลาด 4P ยังใช้ได้อยู่นะครับคุณจะเพิ่มได้หมดแล้วแต่คุณจะต้องทำให้ผู้บริโภคของคุณเป็นเหมือน brand ambassador ภูมิใจที่ได้ใช้สินค้าของคุณแล้วก็บอกต่อและนั่นแหละครับคือเป้าหมายสูงสุดของการตลาดทำให้ผู้บริโภคเป็น brand ambassador
Now that's starting with the 4 P's Someone might say, where's packaging? Isn't that an important thing in selling a product? Well, I say packaging is part of product. Someone else will say, well, what about how much money we should give to the sales force? Isn't that part of your marketing plan? Yes, but the sales force is used for promotion, so that's the P of promotion. Mm-hmm. So, but I don't care if some company says, we're going to have the 4 P's and 1 S. And I say, what's the S? Salesman. Or they say, service marketing. Mm. Look, what are the parameters that you want to build into your plannings? Let's start with the 4 P's and add a few more. They don't have to be the letter P. And make sure that you've touched the main things that will make the customers happy. Mm. You want customers to be delighted with your project. The dream of every company is not only a delighted customer, but a delighted customer who tells others. So I sometimes use the word, instead of an advocate, I say a brand ambassador. They just like to advertise that firm just because they're proud of it.
ข้อที่ 6 ครับ นักการตลาดจะต้องเป็นคนที่ระแวดระวังว่าอะไรกำลังจะมาทำลายล้างธุรกิจเราอยู่อย่างสม่ำเสมอข้อนี้ผมถามตรงๆเลยครับว่ามีอะไรจะแนะนำผู้ประกอบการไทยไหมหรือนักการตลาดไทยไหมนะครับคุณฟิลิปโพลก็พูดชัดครับว่าธุรกิจไทยเนี่ยจำเป็นที่จะต้องดูบริบทของธุรกิจของคุณว่ากำลังจะมีอะไรมา destroy หรือมา disrupt ในธุรกิจของคุณต้องตั้งคำถามอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ disrupt ตัวเองก่อนที่จะถูก disrupt และพร้อมที่จะสร้างนวัตกรรมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได
้ Thai business owner must do a lot of scoping of the context where business is operating in. Actually, every business might be destroyed or disrupted by a change in technology or a change in what consumers want. And every company, therefore, in Thailand has to say, how are we going to be disrupted? Oh, we are very vulnerable to a certain development. Let's disrupt ourselves first before someone does it to us. Now, even if they don't find that they're risking disruption, they've got to be innovative as much as they can. Don't just say, we don't have to do anything because what our pattern has been one of success, why change anything? Why do I even need social media? Well, that's the beginning of the end when they think that way.
ข้อที่7ครับพัฒนาวันละนิดในทุกๆวันข้อนี้ต่อเนื่องจากข้อ6เมื่อกี้เลยครับในเมื่อเราดูแล้วเราแวดระวังแล้วว่าอะไรกำลังจะมา disrupt หรือว่าทำลายล้างเราเนี่ยเราก็ควรจะพัฒนาตัวเองตลอดใช่ไหมครับแต่บางทีมันอาจจะยากเกินไปพอบอกว่าเราต้องพัฒนาตัวเองอย่างก้าวกระโดดคุณฟิลิปโคลเลอร์ก็เลยยกตัวอย่างถึงประเทศญี่ปุ่นครับว่ามันมี หลักคิดอย่างหนึ่งที่ชื่อว่าไคเซนหลายคนน่าจะเคยได้ยินนะครับ KAIZEN มันคือการพัฒนาตัวเองอย่างน้อยก็ในทุกๆวันคือดีขึ้นในทุกๆวันพรุ่งนี้เราต้องเป็นคนที่ดีขึ้นบริษัทต้องเก่งขึ้นไม่ว่าจะมุมไหนก็ตามอย่างน้อยๆวันละนิดแต่พอมองย้อนกลับมาวันละนิดมันอาจจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็เป็นไปได้เราต้องมีสิ่งนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงแล้วคุณฟิลิปคอตเลอร์ก็ยกตัวอย่างถึงบริษัทอย่างโซนี่หรือว่าโตโยต้านะครับแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพนักงานของโตโยต้าเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องกลัวการแทนที่ด้วยหุ่นยนต์หรือ AI ที่หลายคนกลัวว่าจะตกงานเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องทำก็คือพัฒนาในงานที่ตัวเองทำอยู่ทำสิ่งที่ตัวเองทำอยู่นั้นให้ดีที่สุดดีขึ้นในทุกๆวันจะเห็นได้ว่าพอเรามองแบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นคนที่เก่งเลอเลิศแบบที่มันอาจจะยากเกินไปแต่ลองมองตัวเองครับพัฒนาขึ้นวันละนิดผ่านไป3วันผ่านไป1อาทิตย์ผ่านไป1เดือนผ่านไป3เดือนผ่านไป1ปีมองย้อนกลับมาเราอาจจะก้าวบันไดทีละก้าวแต่ก้าวมาหลายก้าวแล้วก็เป็นไปได้และสิ่งนี้เองครับที่คุณฟิลิปโคเลอร์บอกว่ามันจะช่วยทำให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องความมั่นคงของอาชีพอย่างน้อยๆเราดีขึ้นในแต่ละวันก็น่าจะทำให้สกิลของเราเก่งขึ้นแล้วเราก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่หุ่นยนต์ก็ไม่สามารถที่จะทำแทนได
้ In Japan I noticed they're always improving the product. It's called Kaizen I think. Every day improve. In other words, that's not the same as a big new breakthrough. They would be happy to get a breakthrough too. And Sony has had a few of those. But even without a breakthrough, they're always saying to their workers, as you make the product, please think of whether you're necessary in the production process. Don't worry, we'll give you a different job if you're not, if you tell us that we're wasting our money that way. And we want you to, do you know that 75% of the workers at a car making company is Toyota. 75% of the workers in Toyota come up with suggestions on how to improve the Toyota or their part in making the parts without any fear of losing their job. Well, couldn't a Thai company also say to its workers, help us improve anything you were working on, and it's not a matter of your job security. You'll have job security. But we'll get more and more customers because the product will get better.
ข้อที่8ครับนักการตลาดแห่งอนาคตต้องเข้าใจนะครับว่าตอนนี้หมดยุคของ mass marketing แล้วครับมันกำลังเข้าสู่ยุคของ very much target marketing อันนี้เป็นคำยืนยันเลยนะครับจากคุณฟิลิปคอตเลอร์ซึ่งผมชอบมากที่แกพูดค่อนข้างชัดมากๆนะครับเพราะว่าผมถามไปว่าอะไรคือเทรนด์ที่สำคัญที่สุดในโลกอนาคตของโลกการตลาดคุณฟิลิปเคลอร์บอกว่าโซเชียลมีเดียทำให้โลกมันเกิดสมัยใหม่ขึ้นมาแล้วมันทำให้บริษัทใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยนะครับ move นะครับข้ามจากคำว่า mass marketing มาสู่คำว่า very much targeted ก็คือจะต้อง target มากขึ้นจะต้องเจาะจงมากขึ้นจะต้องมี segment จะต้องมีความเป็นเฉพาะตัวบุคคลเป็น individual มากขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าอะไรคือ next step ของ marketing ครับ next step ของ marketing คือต้องเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยเพื่อที่จะทำให้เราเข้าใจผู้บริโภคในแบบที่เป็น personalized มากยิ่งขึ้นเป็นรายบุคคลเลยคุณฟิลิปคอลเลอร์ขนาดแกอายุมากแล้วนะครับแกก็ยังพูดถึงคำศัพท์ใหม่ๆที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ IoT เรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4คือ fourth revolution แล้วก็พูดถึง case study ว่าในอนาคตครับตู้เย็นของเราเมื่อของในตู้เย็นมันหมดอย่างเช่นนมอาจจะหมดบางทีเราอาจจะไม่ต้องออกไปซื้อเองแล้วตู้เย็นก็ไม่ต้องบอกเจ้าของก็ได้ตู้เย็นจะสั่งซื้อนมที่แช่อยู่ในตู้นั้นทางอีคอมเมิร์ซแล้วก็มาส่งให้ทันทีเพราะฉะนั้นนักการตลาดครับจะต้องให้ความสนใจและใส่ใจใน new technology capabilities มันคือเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นคุณต้อง pay attention ในทุกๆอย่างที่กำลังเข้ามาเพราะอนาคตมันคงจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้อีกหลายอย่างแต่ท้ายที่สุดครับเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกของการตลาดหัวใจสำคัญที่สุดก็คือว่าคำว่า mass marketing มันได้จบลงแล้วและมันเคลื่อนมาสู่คำว่า targeted เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ทำการตลาด ไม่ว่าจะใช้เครื่องมือแบบไหนนะครับเทคโนโลยีอย่างไรคุณจะต้องเข้าใจผู้บริโภคและทำการตลาดกับเขาในระดับที่เป็น individual
Well, marketing has already gone through a crisis with the social media new world and it has moved pretty much certainly with the global companies the multinationals adopting and moving from what we call mass marketing to very much targeted by segment and by even individual Now, what's the next step? The next step in marketing is to get closer to the new world of IoT, the Internet of Things. This is the fourth revolution, the fourth industrial revolution, and it depends on sensors being located. You will know when your refrigerator is running out of milk. The refrigerator won't even tell you. It will put in an order for milk to be delivered, and it will probably come on a drone. So we're going to pay a lot more attention to the technology capabilities. We're going to pay attention to robots and the role they're going to play. We're going to pay attention to virtual reality, which can be used in marketing. We'll pay attention to clothing for the body, which tells you how your health is. Actually, I have a watch which is telling me about my heart. We're talking about a new world of technology.And how marketing will change from that world as it happens.
ข้อ9ครับนักการตลาดต้องทำตัวเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตข้อนี้จริงๆเป็นคำถามท้ายๆแล้วนะครับผมว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นแค่นักการตลาดอย่างเดียวใครก็สามารถนำแนวคิดนี้ไปใช้ได้เพราะว่าผมก็ถามกับคุณฟิลิปคอลเลอร์ว่าเขาไม่คิดเรื่องการเกษียณเลยหรืออายุก็มากแล้วนะครับยังทำงานยังบินมาประเทศไทยเราต้องบอกว่าวันนั้นนะครับในงาน World Marketing Summit เนี่ยคุณฟิลิปคอลเลอร์พูดตั้งแต่เช้าให้ผมให้สัมภาษณ์ผมตอนบ่ายแล้วก็มีการทำเหมือนกับเป็น panel discussion มี talk กับคนที่ฟังอยู่ตลอดทั้งวันเรียกได้ว่าฟิตมากๆคุณฟิลิปคอลเลอร์ก็เลยตอบว่าไม่เลยครับเพราะว่าเขากำลังสนุกอยู่แล้วก็พยายามทำให้ตัวเองใช้คำว่าเป็น lifetime learner คือเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตเขาอยากที่จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆเรียนรู้ไปทุกๆอย่างมีหลายอย่างมากที่เขาอยากจะเรียนแล้วเขาก็ตัวอย่างว่าเขาอยากจะเรียนเล่นเปียโนแล้วก็บอกว่าตอนนี้มันมีสิ่งที่เกิดขึ้นมากมายบนโลกใบนี้ที่มันน่าเรียนรู้เต็มไปหมดเลยนะครับเขาบอกว่ามีเพื่อนของเขามากมายครับที่เริ่มเบื่อการทำงานแล้วก็รีทายไปแต่เขาโชคดีครับที่มันไม่เกิดสิ่งนี้กับเขาเขาอยากจะเดินทางเขาอยากจะพูดคุยกับคนเขาอยากจะอ่านหนังสืออยากจะเขียนหนังสืออยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเวลาโดยมีเป้าหมายสำคัญครับก็คือทำให้ชีวิตของผู้คนนั้นดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นขนาดคุณปู่ฟิลิปคอตเลอร์ที่มีความรู้มากมายครับยังทำตัวเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตเราเองก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกัน lifetime learner ครับ
I'm a lifetime learner I wish I could learn know everything there's so many I would like to play the piano I would like to try out so many new things so basically why retire it's ill health that happens to people and the fact that maybe they worked in one place all their life andThey lost some of their companions, and they're bored or tired. It doesn't happen to me, thank God.
ข้อสุดท้ายครับข้อที่10ครับและข้อนี้เป็นข้อที่คุณฟิลิปเลอร์ตอบมาด้วยจากใจจริงเพราะผมถามเขาว่าอะไรคือ wisdom อะไรคือปัญญาหรือ philosophy หรือปรัชญาในการใช้ชีวิตของคุณที่สามารถส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ๆเป็นยังเจเนเรชันได้บ้างและคุณฟิลิปเลอร์ตอบ2ข้อครับ 10.1 ครับคือให้ทำตามสัญชาตญาณของคุณ follow your instincts และ 10.2 ครับ giving is a way to get giving การให้คือการได้รับที่ดีที่สุดข้อที่1ครับเขาเชื่อเหลือเกินว่าคุณไม่ควรจะไปโฟกัสแค่เรื่องของงานหรือว่าสิ่งที่ทำให้คุณได้เงินเยอะอย่างเดียวแต่อยากให้ลองตามสัญชาตญาณของตัวเองบ้างถ้าคุณอยากจะเป็นนักดนตรีครับอย่าให้คุณแม่ของคุณมาบอกว่าคุณอย่าเป็นนักดนตรีเพราะมันทำเงินได้น้อยแต่ให้ทำตามสัญชาตญาณของตัวเองครับว่าคุณอยากเป็นนักดนตรีและฝึกฝนมันนะครับนี่เป็นข้อที่1 นะครับข้อนี้ก็จะคล้ายๆกับที่หลายๆคนเคยได้ยินคำพูด ของคุณสตีฟจ็อบส์นะครับนั่นก็คือการทำสิ่งที่หัวใจคุณเรียกร้องนะครับคือ follow your instincts คราวนี้ก็เป็นคำแนะนำที่ดีนะครับสำหรับเด็กรุ่นใหม่นะครับส่วนข้อที่2ครับเขาบอกว่าการให้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดการให้คือการได้รับที่ดีที่สุดมันไม่ใช่แค่เป็นความพอใจส่วนตัวอย่างเดียวนะครับแต่ว่าการให้เนี่ยท้ายที่สุดแล้วเราจะได้สิ่งนั้นกลับคืนมาอย่างแน่นอนก็เหมือนเป็นข้อสรุปการใช้ชีวิตของคุณฟิลิปคอลเลอร์ในปัจจุบันด้วยนะครับอย่างที่เราเห็นว่าจากที่เขาทำทฤษฎีเรื่องการตลาดเพื่อทำให้คนร่ำรวยมีกำไรปัจจุบันนี้เขากลับมาโฟกัสในเรื่องของ3 P คือ profit people แล้วก็ planet
The first thing I always believe is any person who has an interest and an impulse to make his or her life about something even if it is not a way to produce a lot of money to live on follow your instincts or else you're going to regret not doing that so if you want to be a musician don't let your mother say hey there's no money in being a musician do what helps you live what out your dream and maybe it's also something that contributes to the world my second message would be giving is a way to get getting giving is not only a pleasure but it enriches people who have that caring amount that they will get back dividends
นี่ก็คือบทสรุปการพูดคุยสัมภาษณ์กับคุณฟิลิปคอตเลอร์ประมาณครึ่งชั่วโมงออกมาเป็น10สิ่งที่นักการตลาดแห่งอนาคตต้องรู้ผมรู้สึกว่านี่คือ10สิ่งที่เราสามารถนำไปใช้ได้แล้วก็นำไปต่อยอดได้ทั้งหมดเลยนะครับท้ายที่สุดครับผมขอฝากคำพูดซึ่งเป็นคำพูดที่ลือลั่นมากที่สุดคำพูดหนึ่งที่คนชอบแชร์กันนะครับแต่ผมคิดว่าความหมายของคำพูดนี้มันยังใช้ได้อยู่ในปัจจุบันและมันมีบริบทที่เติมเข้ามากับโลกสมัยใหม่ด้วยคุณฟิลิปคอลเลอร์เคยบอกครับว่า the best advertising is done by satisfied customers การทำโฆษณาที่ดีที่สุดนะครับคือการทำให้ผู้บริโภคนั้นมีความพอใจสูงสุดผู้บริโภคยุคนี้พอใจกับอะไรมากที่สุดอยากจะจ่ายเงินกับอะไรมากที่สุดบางทีอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของ 4P อย่างเดียวแต่มันยังมีอีก 2P ที่นักการตลาดต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งในอนาคตนั่นก็คือ People แล้วก็ Planet สวัสดีครับ
And that's the secret sauce